Dámy a pánové, opět vás vítám u našeho dalšího nahrávání našeho podcastu s názvem 1911. Dneska to bude velice, velice speciální a rychle se dozvíte proč, ale ještě předtím, než si všechno povíme, tak je na čase si říct, co se nám všechno událo za poslední dva týdny. A jelikož toho nebylo úplně málo, tak pojďme se na to vrhnout. Začal bych A-týmem, protože to se sluší, začaly nám mistrovská utkání, no a v obou prvních jarních mistrovských utkáních dokázal A-tým bodovat. Nejdříve remizoval na Zličíně a potom si na domácí půdě vyšlápl na Chabry, které dokázal porazit. Takže hned takhle z kraje jara máme 4 body na našem kontě jako A-tým. Svá mistrovská utkání rozjela i naše U12 a U13. U12 ta vytěžila ze souboje s Varnsdorfem pouze bod, zatímco jejich starší kolegové, tak ti vyhráli 7-5 a tím pádem brali body 3. O den později si potom navíc U13 došla pro titul v zimní lize na Ruzini, takže obrovská gratulace klukům a věřme, že i nadále se budou úspěchy v jejich jarní části jenom hemžit. O slovo se potom přihlásili taky naše dorosty. Nejdříve si naše 17 podmanila Hrdlořezy a zvítězila v generálce na jarní část sezóny 4-1. A potom byla neméně úspěšná i naše 18 proti Kazínu. Po 3 vstřelených gólech a žádným obdrženým se také radovala naše 18 z vítězství. No a tu dorosteneckou část nám podtrhla 19, která si odkroutila svoje soustředění v Českém Dubu a v rámci něj hrála utkání s Jabloncem, konkrétně s Jabloncem B, no a dokázala jej porazit 3-1. Slavoj Kladno, ten utrpěl porážku od naší U11, 5-10 také určitě stojí za zmínku. O rok mladší kolegové U10, tak ty zase dokázali při absenci trenéra Krause, a je potřeba to zmínit, dokázali zvítězit v cukrovarnickém areálu proti Berounu. No a na závěr jsem si schoval U15, protože ta už do jarních bojů mistrovských nastoupila také a bude o ní dneska řeč zcela jistě. A mělo by zaznít, že vyhrála proti Braníku poměrem 4-3. 3 góly se blízkl útočník Kubíček, no a u toho všeho se, kromě celého týmu, radoval z výhry i Rafael Belej, který je dneska mým hostem. Rafo, ahoj, vítám tě tady, díky, že jsi dorazil.
Ahoj, Davide, já jsem rád, že jsem tady.
To já taky. Hned na úvod takhle, já bych se tě zeptal, protože nám zase vládnou trochu mrazy. Jak ty snášíš zimu?
Překvapivě dobře. Protože tu žiju nějak 400 lety a za tu dobu jsem se zvykal. A když mi je hodně zima, tak nějakou kožalečku taky zabodne a pomůže to prostě překonat tu zimu. Mám konec konců radši zimu než horko.
Jo?
Ano.
Ale zase ty, já nevím, jak říkal jsi 400 let, že už jsi tady,
ano.
Tak přesto jsi musel zažívat poměrně horké dny u sebe doma.
No, ten začátek byl těžký, protože jakoby přijít v Togu, jsem z Toga a tam je v průměru kolem 30 stupňů. Přijdu sem, to byl ještě někde na podzim, a bylo strašně zima a to jsem si koupil svoji první bundu, takže jakoby to je sožíst, no, jakoby ten skok byl hodně těžký, ale postupem časem jsem se nějak zvykal.
To znamená, že když jsi přijel do Čech, tak to bylo poprvé, co jsi viděl sníh?
Ano.
A jaký to byl moment pro tebe?
Tak to byl hodně zajímavý, protože jakoby člověk to vidí z televize a jako jelikož jsem předtím byl v Paříži, to není ono, ale tady jsem naživo, jako jsem viděl, co to je, protože ve škole člověk to učí, ale naživo šáhám na to, koukám na to a říkám, konečně jsem v Evropě, jo, že jsem tady, jo, vidím sní, tak To je známka, že jsem skutečně na jiném kontinentu.
Já vždycky naše podcasty začínám takovým úvodním slovem o tom, jaká byla cesta k fotbalu, ale u tebe právě tvým původem, který je zajímavý pro naše posluchače zcela jistě, tak sluší se zeptat, jaká byla cesta vůbec k nám do Čech.
Ta cesta vedla přes školu u nás, aby člověk dostal třeba do ciziny, tak musí mít dobré známky. A jsem vždycky toužil poznat jiný světadel, než tam, kde jsem se narodil. Takže jsem jako malý toužil po nějaké evropské státy, Kanada, Česká republika mě zaujala přes Václav Havel. My to říkáme Václav Havel, protože se v francouzštině vyslovuje. Tak jako já, mě vždycky nadklo jakoby sametová revoluce. Říkám, co to je za míromilovný národ, který se jakoby všude se valčilo, když se rozpadlo třeba republika, Jugoslávie a jiné státy, Sovětský svaz, ale tady prostě míromilovně Češi a Slováci si řekli, nechceme být spolu, takže pojďme každý svou cestu. A i ta revoluce, jako samotná revoluce, byla bez krvoprolití a český národ došlo k demokracii takovou mírovnou cestu. Tohle mě nadklo. Takže jako přes školu jsem se dostal do programu Ministerstva školství. A pak jsem uspěl na přijímačky na vysokou a odtamtud jsem začal tady studovat. No.
A to už tě napadlo právě doma v Togu, že by si chtěl se podívat do České republiky?
Ano, tam byl vysero nabídek, který by jsem mohl vybrat, ale jsem chtěl jít někde, kde jako, by byl pro mě hodně jakoby, byť jako premiéra, že jakoby jsem jeden z málo od nás, který tam dostal, jo? Jako prostě rád překonám ty milníky.
Já se dneska budu vracet ke dvěma tvým rozhovorům, které už si poskytl jinám, tuším, že pro deník eSport a ano. Potom pro
Lidové noviny.
Pro Lidové noviny a v obou těch rozhovorech byly vesměs podobné. Tak si říkal, že si znal fotbalové prostředí Čech už z minulých let právě jako z domova. Jak se k vám vůbec dostalo ponětí o tom, že v Čechách hrají fotbalisté? Jaké ty si tam jmenoval? Ty si tam jmenoval Antonína Panenku, tuším, že pana Nedvěda.
Ano. Když jakoby, u nás my ten fotbal, to je samotný náboženství, že jo? My to prožíváme, koukáme na Evropskou ligu, koukáme na jednotlivé ligy, jako francouzské, anglické a i na české se dá koukat na, v té době jako nebyl internet, ale byly noviny, takže člověk z toho čet. A ty slavní hráče České republiky jakoby byli známí. Jo? A mistrovství Evropy byl taky hodně populární u nás. Každý vybral svůj stát a fanděl. Takže jakoby, když říkáme Česká republika, prostě Panenka přivez něco jako Zidanovku. Vždycky se říká, no kopal to ala Panenka a tohle každý ví. Pavel Nedvěd prostě se udělal pro Juventus, to je něco úžasného, nebo Šmisa v Liverpoolu, Baroš taky dostal do francouzské ligy, Petršek, Čes Rennes se taky dostal, takže jakoby ten český fotbal byl u nás oblíbený a jsem byl od jak živa fanoušek českého fotbalu.
Tak to jsme samozřejmě rádi. A když už u toho fotbalu jsme, tak jaká byla ta tvoje cesta k fotbalu? Jak ty ses dostal do tohohle prostředí?
U nás, jakmile jsme začali chodit, tak nám házel míč před nohama a jsme začali s tím běhat všude. A u nás se fotbal hraje nejen na hřiště, ale na ulice. Hrajeme, když jede auto, tak uklidíme brány. A to dojede a pokračujeme dál, že jo, jakoby tím fotbalem žijem a jsme schopni tam být celý den, když nejsme ve škole, i ve škole mezi přednáškama jsme vždycky hráli, takže takhle člověk dostal k tomu sportu a to je u nás královský sport, který praktikuje v podstatě 60% populace, i žensky se do toho zapojila a tak dále, takže jakoby takhle jsem k fotbalu dostal. A jedna zajímavá věc je, že když jsem přijel do České republiky, na vysoké škole jsem hrál ještě basketbal k tomu.
Zajímavý. Ještě mi řekni, samozřejmě nabízí se otázka taky, jestli máš i do dnešních dní nějakou vazbu na Togo?
Ano.
A vrací se tam?
Jo, nebo? Každý 3-5 let prostě jdu zažít svoje kožení, takže jakoby mám tam bratře a sestry, takže...
Jak reagují na tvůj příjezd vždycky?
Oni se vždycky těší. A mi říká je takový, jakoby přišel náš bratr Čech, jo, takže jakoby se zasmějeme a jako zažijeme nějaké krásné chvilky, no.
No, já už jsem o tobě řekl, že jsi trenérem naší U15 teď. Nebylo tomu tak vždy, prošel jsi s jinými kluby, ale ještě co o tobě je, řekl bych, známé i z těch rozhovorů a člověk, který se pohybuje v pražském fotbale, tak to ví, tak ty jsi pražským fotbalovým rozhodčím.
Ano.
Jak dlouho to děláš?
Teď je to 15. sezóna. Jsem s tím začal, jsem ještě hrál fotbal, jsem hrál, jako jsme měli svoji ligu, jsme to nazýval Prague Premier League, se hráli týmy jakoby dneska Raptors, některé kluci znám odtamtud, Partizány a různé další jakoby ty korporátní týmy, kde ty sezóny se sdružovali a hráli mezi sebou. Takže tohle jsem tady hrál a ještě jsme hráli korporátní futsal. A vždycky mě dělal problém některé rozhodčí, že třeba nerozuměl tomu sportu a jsem s nima diskutoval a řekl, no, když si myslíte, že je to jednoduchý, tak pojďte to udělat. Říkám, dejte mi přihlášku a já se přihlásím. A to byl takový trus a najednou jsem tam, že jo.
Což to také si zmiňoval v tom rozhovoru a je to poměrně zajímavé, že tebe do toho nalákal nakonec jeden z těch rozhodčích, ke kterému ty si úplně nechoval lásku.
Ano, ano.
Bavíte se do dneška?
A on bohužel před měsícem odešel na onem světě, ale vždycky jsme se bavili, jsme dělali spíčkové, ale dělali srandu, když jsme šli spolu, říkám, no jakoby, pamatuješ, jaký jsi mi kritizoval teď, jakoby, když jak ty hráče se chová k tobě, říkám, no vím, že není to jednoduchý, jo. A jako já jsem vždycky obdivoval třeba, vím, že je neoblíbený rozhodčí sem, Kolina, Ital, my se vždycky líbili jeho přísnost, přísný přístup k hráčům a tak dále a jako jsem se snažil být férový, ne tak, jakoby, tak úplně přísný jak on, ale to byl můj vzor a vím, že nebudu mít oblíbence, když řeknu, že můj vzor je Colin, ale jakoby prostě je to persona mezi rozhodčíma, takže aby to neměl být problém.
Čili pochopil jsem správně, že to, co jsi od něj, nebo snažíš se od něj vzít, je právě ta přísnost a jakási důslednost.
Ano.
Myslíš si, že se ti to daří?
Můžu s otevřenýma, otevřený srdce říct, že v Praze jsem taky už osobnost mezi rozhodčíma. A za ty 15 sezon, co tady pískám, tak mám respekt všude, kde chodím, protože ty hráče, i když se jim něco nelíbí, tak ví, že ty pravidla dodržují, jsem konzistentní a nemám v povaze někoho zvýhodnit na úkor druhý, protože je můj kámoš nebo něco. Takže jakoby, díky tomu jsem v Praze brán jako férový rozhodčí, to si myslím.
Co je dneska největším problémem pro rozhodčí u nás?
Konzistentnost, že dělat rozhodnutí, aby všechny pochopili, že za porušení tohle pravidlo, tak to pískám. Tohle prostě je faul, není to faul a ne, že jakoby pokud je to jinak. Jo. V Čechách se hodně protestuje, hodně hráče většinou nelíbě nesou, když mají pocit křivdy a já se snažím třeba hodně komunikovat s hráčem, vždycky identifikovat jakoby tu jednu osobnost, s kterou můžu navázat ten kontakt a on by byl jakoby moje prodloužená ruka o své spoluhráče.
Přesto i v těch rozhovorech právě to bylo zmíněno, že ve fotbale v Togu u vás je ta agresivita, řekněme, vůči rozhodčímu o něco vyšší než tady. Jak se to tam projevuje?
A to je dáno to naturu, protože jak je známo, prostě z té končiny lidi jsou jako emočně naladěný a jako stálo se ne zrovna u nás, ale v jiné státě, že rozhodčí dostal kopanec a musel ty z hrá si plochy, jo, že prostě ty hráče ho pohnali a on utíkal, až potkal první auto, tak vylezl do něho a utekl někde pryč.
No a teď, když právě si říkal, že se tam jezdíš dívat, předpokládám, že i na nějaký ten fotbal si tam uděláš čas. Změnila se ta situace alespoň trochu?
Ano, ano, tam jakoby teď tam byly nějaké postihy, nějaké tresty, že ty fanoušci, které se nechovali hezky, museli něco zaplatit, takže už ty lidi jakoby dávají pozor. Dneska všude jsou kamery, každý má mobilní telefon, který má kameru, takže všechno je natočené, nemůže, člověk nemůže popírat, že to není on. Takže to taky pomohl omezit tu agresivitu vůči rozhodčím a vůbec fotbalu.
Nestudoval jsem toho, ale předpokládám, že jednou za čas nastane situace, že rozhodčí, který ještě navíc trénuje někde, tak jednou za čas se mu stane, že píská svůj klub a třeba i bývalý, v tvém případě věřím, že se to stalo. Jaké to pro tebe je?
Snažím se jakoby na obsazovací komise jsem jim požádal, aby mi do ty kluby nedelegovali, ale stalo se párkrát, že jsem tam musel jít pískat a překvapivě většinou, když pískám kluky, které jsem trénoval, tak jsem na ní ještě víc přísný, protože jako bazíruji na to, aby ty hráče respektoval osobnost rozhodčí, že když se říká respekt, to není jenom slogan, ale to je apel na hráče, aby respektoval rozhodnutí rozhodčího, i když se jim to nelíbí. Takže jako stalo se, že jsem pískal svoje bývalé svěženci a byl jsem na něj přísný, ale celou tu dobu akceptoval, protože ví, jaký mám filozofii k tomu.
Ale dá se říct, že to pro tebe byla jiná situace a možná těžší.
Ano,
než to
ano, rozhodně. Je to těžší situace, jakoby pískat svoje bývalý klub prostě. Jo, a většinou soupeř říká, no tak on je trénoval, no jako jakékoliv rozhodnutí, který člověk dělá k tomu klubu, jako v Praze každý zná každého, takže ví, že jako jsem tam působil, účinkoval a díky tomu prostě budou navazovat do mě, že, no vidí, je trénoval, no tak jak co jiného můžeme očekávat od toho její bývalého trenéra, že?
Ty pískáš jenom velký formát hřiště?
Ano, jsem do letošního roku účinkoval v kraji jakoby první A třída, že jsem pískal.
No a zároveň to je taky jedna z věcí, kterou já jsem četl o tobě, že by si uměl představit, že by si uběhal přebor ještě, že by si mohl zapískat. Je tady ještě ta šance?
Ta už ne, jako teď už jakoby je mi skoro 50 a jako už jako jsem na to trochu starší a jsou už mladší rozhodčí, takže jakoby tu metu jsem zatrhnul, Takže jakoby my si myslím, že jakoby na to, jak jsem začal pozdě po 40, tak bylo těžko se dostat vůbec někde dál, protože jsou mladší, šikovnější kolegy, které si myslím, že zaslouží dostat tu šanci jít nahoru a nahoru. No.
Jak ty se vůbec díváš teď na to, že se snaží ta fotbalová asociace u nás tak nějak jako dostávat nové lidi do toho pískání a tím pádem jsme mnohdy svědky toho, že mladší kluci se pouští do zápasu, kde by třeba za mě úplně být nemuseli a mohli by tam být zkušenější. Jak ty se díváš na tohle?
Rozhodně je vůbec málo v Čechách, v Praze a většinou třeba, když jsem byl ještě v tom laufu se stalo, že o víkendu jsem měl 7 zápasů. A jako to nikomu nepřeju, protože i když to má, člověk má rád, to je moc, jo. A jsme rádi, že ty teď se do toho rozhodcovské práce hlásí čím dál mladší rozhodčí. A oni to budou mít těžký, protože jsme na to, jakoby, když píská zkušený rozhodčí, ty hráče mají tendenci ho respektovat. A když je to tam mladší, ten to má těžší, protože říká, kolik ty je, proč, jako, proč se dovoluješ mezi staršíma a tak dále. Oni to mají těžký, ale rozhodčí je málo a jsme rádi, že ty mladí vůbec se snaží tu rozhodcovskou práce dělat. Jo? Je to těžká práce, jako, co se budeme nalhávat.
To zcela určitě. A je těžká podle mě i proto, že trenéři mnohdy si myslí, že mají lepší názor než samotný rozhodčí. Co tohle? Jak na to vůbec člověk na tom place, když má rozhodovat, jak se na to reaguje?
Někdy je to zajímavé, že jakoby trenér stojí třeba 40 metrů od toho zákroku a je schopný vysvětlit, jak to viděl. Říká, že to je jasný. A ten rozhodčí je blíž, třeba je tam 10 metrů od toho a to vidí jakoby svým způsobem. A jako díky různým trestům, třeba teď, že ty trenéři se dovolují ne tolik, jak předtím. Jo, předtím to bylo těžké, protože se začalo hádat, trenér to je spouštět všeho a ty hráče pak mají tendenci se chovat jako ten trenér. Já, jelikož jsem zároveň trenér, vím, že je to těžké někde skrotit tu emoce, když člověk má pocit, že on má pravdu. Jo? A jako je to fakt těžké. A já se, když pískám, když jsem napíšel, tak snažím se jako domluvit z toho trenéra, aby se uklidnil, aby prostě to bral tak, že jakoby já, jakoby moje rozhodnutí, snažím se, aby to bylo fairový a aby nikoho nepoškodil.
Já jsem se takhle chtěl právě takovým oslým můstkem dostat k tomu, že ty trénuješ, protože mě zajímá pochopitelně i ta druhá strana, když tobě se něco nelíbí, jak jistě vědí i naši posluchači, kteří vidí u 15 sem tam, se stane to, že se snažíš přesvědčit rozhodčího o opaku. Jak na to reagují vlastně ti rozhodčí, kteří dost dobře vědí, že i ty pískáš?
No, jako někde třeba mi řekne, jo, jakoby možná, že máš pravdu, ale my jsme to takhle viděl na hrací ploše. Jako když mi to vysvětli, tak jako si plásnem a jdem z toho, jo. Jako snažím se jakoby tu emoce kontrolovat, ale jsem emočný člověk a někde prostě je to těžký, jako snes nějaké rozhodnutí, ale člověk je jenom člověk, ale by ho měli respektovat pana rozhodčího, když tam je a jsme ty, který by měl hráče kanalizovat, aby nešli do takové excese a začali bojovat proti rozhodčím, protože pak budeme mít méně rozhodčí k dispozici.
No a právě znovu ještě trochu navážu na to, že si rozhodčím a zároveň trenérem. Když jsi přicházel k naší U15, tehdy tedy ještě mladší manšaft než U15, U14, tak jak reagovali kluci, protože ti tě bez pochyby museli ze hřiště znát, ať už jako trenéra jiného týmu, a nebo popřípadě z té dráhy rozhodčího.
No, jakoby ty kluci se pohybují v Praze a znají ty poměry, takže viděli, jakoby, že jsem přišel jako trenér a že jako, když třeba, aby je uklidnil přes sezónu, jsem dělal takový jakoby rychlý seminář o pravidel. Jo, a tohle je jakoby plus, který mají s mnou, že jako snažím se je poučit o ty pravidla, co to je ruka, to, co není ruka, jak pozice to má být a tak dále. A apeluju vždycky na ní, aby nechal ten kapitán mluvit, ale v její věku to není tak samozřejmě, že jakoby by se odvážil jít mít nějakou diskuse s rozhodčím. Ale jako ty kluci mě brali jako trenér, jako na prvním místě.
My jsme spolu párkrát prohodili pár slov a pamatuju si na jednu debatu mezi námi, kdy ty jsi mi říkal, moji hráči musí být komplexní. Tak za prvé, co si pod tím mají naši posluchači představit? A za druhé, jak se to dá natrénovat?
Komplexní hráč pro mě je hráč, který je schopen hrát na víc pozice, na vícero pozice. U 15 je už jakoby specifický ročník, protože tam už ta sila je a tam ta možnost rotace hráčů nejde tolik, ale když jsem byl u U14, která je hrál poprvé na velké žiše, tak jsem ty hráče i v jednom zápase třeba z útočníka pak dělal obrance a obráceně, jo, aby se naučili hrát všude možný a aby třeba uměli vyměnit pozice během hry, aniž by měl nějaký fatální dopad na hru tohoto týmu. A jsem zastance toho, ten moderní pojetí fotbalu, jak to praktikuje Guardiola a jiní trenéři, které prostě dělají tu taktiku ještě modernější způsobem, že ten fotbal je zábavnější.
Mě ještě zaujalo, že to jsme se bavili spolu právě někdy po vašem zápase na toto téma a shodou okolností zrovna Michal Kubíček mi říkal, já jsem vystřídal 4 posty prostě za ten zápas. Nese to někdy nějaký z těch kluků špatně?
Ano, jako, hráč má vždycky oblíbený post. A když jakoby třeba hrál z začátku zápasu na svůj oblíbený post a najednou řeknu, teď jdeš do obrany a on byl útočník. A to je větší zodpovědnost, že? A jako ten hráč je naštvaný. A takže jakoby mi říká, jsem jim to vysvětlil, že jakoby, pokud budou univerzální, budou umět hrát všude, tak jako v tom fotbalu se nestratí, protože přijde nový trenér a tam má svého třeba oblíbeného hráče a razem ty musíš jakoby se adaptovat na jiný post. Takže jakoby vysvětlil jsem jim to a oni to brali. Jako ne vždycky jako z radosti, ale ví, že jakoby prostě takhle to mám nastavený a podle toho se přizpůsobili.
A jak se jim to daří akceptovat?
Vysvětlení, prostě jakoby před zápasem říkám, hele, během zápasu, pokud si tím, že budeš platný třeba do zálohy, tak tě můžu stáhnout do zálohy. Pokud si tím, že můžeš být platný nebo nám chybí, tlačí nám bota na levé straně, jelikož si pravák, pravý útočník, tak ty klidně dám do toho obrany. Jo. A třeba loni jsem měl kluka U14, který hrál od jak živa útok. Já jsem s něho dělal beka a byl jeden z nejlepších bek. Jako teď se vrátil na své jako původní post. A jako prostě v tom fotbalu třeba hráč, který hraje útok, může být dobrý obránce, když má to všichni umí bránit a útočit.
No a tak nabízí se otázka, jako jestli jim to vlastně trvá to přijmout třeba chvíli.
Ano, trvá to. trvá. Ale to jako praktikujeme na tréninku, jo? Že třeba během tréninku, třeba když přijde herný čas, tak třeba obránce jde do útoku, útočník do obrany a snaží se tohle dělat a hrajeme hodně jedna na jedna, což znamená útočím, pak bráním a přepínám, jo, z útočníka na obránce a obráceně, jako tím pádem ty hráče prostě jsou zvyklí, že jakoby v tom tréninkovém procesu obou role zkoušejí.
No, myslíš si, že ta všestrannost nebo komplexnost, nazvěme to, jak chceme, tak chybí českému fotbalu?
Ano, rozhodně. Protože se tam, asi myslím, že v některé klubech se rychle specializuje, jakoby na začátku starší, jakoby ten jedenáctkový fotbal se hodně specializuje a pak ty kluci nejsou schopni hrát na víc postech a když přijde do klubu lepšího kluka na jeho post, tak on je ztracený a může s tím fotbalem skončit.
Jaké další kluby, kromě toho našeho, ty jsi trénoval?
Jsem byl vyloženě kolem toho. Tady Praha 5, Praha 6, Čechy Smíchov. Na Prahu 5 jsem měl fotbalové akademii, jsem byl jeden z průkopník s panem Alexem Zbůrem. Rozjel tu akademii a tam jsem trénoval 10 let. V Čechy Smíchov jsem byl necelé 5 let a od loňského roku jsem tady.
Vždycky jsi trénoval kategorii žáků?
A jsem trénoval všechno. Od přípravky až k dorostu. Jakoby předtím, než jsem vzal žáky, jsem trénoval dorostonce.
Co se ti trénovalo nejlépe?
U ty dorostu jsem měl tu výhodu, že ty kluci jsem měl dlouho. Takže jakoby oni fungoval podle mé vize. Jo, a jakoby ten proces tady 2 roky, jako první rok se seznámím s nima, druhý rok, než budu asimilovat moje filozofii, tak už je musím připravit na dalšího trenéra. Že jakoby někde si myslím, že by mohlo být delší než 2 roky.
A to je také jedna z věcí, kterou já třeba pro sebe ji mám vyřešenou, ale jsem tam, když nastolím tu debatu, tak jsou to zajímavé názory ostatních. Já tvrdím, že tohle to není na škodu, protože naopak má tendenci si pak hráč zvykat na toho daného trenéra. Díváš ty se na to podobně, nebo to vidíš jinak?
No, jako, pokud bude koncepce, že třeba od U14 hrajeme takhle, a to by měl být od U14 až do U15 stejný systém, který bude navazovaný na A-team. A jako problém je, pokud třeba se mnou praktikuje jiný systém, třeba 4-3-3, to je, co já rád praktikuju, a najednou budou hrát 4-5-1. Jo? A ta změna systému podle mě není úplně šťastná, proto jakoby v té koncepce by měl být tak, aby ty hráče se nestratil v tom systému, co hrajeme. Proto tím pádem můžu vzít, dejme tomu U8, dám k U10 a U8 dám U15, hraje s nima. Jo? Jakoby, když vemu U15, by měl být schopen hrát s U17 bez problémů, protože ten systém by byl jako zažitý a všechny to praktikují stejně.
Pokud si dobře pamatuju, tak ještě než jsi přešel do zelenobílých barev, tak si právě s fotbalovou akademií Alexe Zbura tady v Cukrovarnické hrál zápas, který pro tebe nedopadl. Bylo hořké potom přijít na tu schůzku a potvrdit si, že tady budeš trénovat?
Jako trenér?
Jako trenér, ano.
No, jako jsem jako od jak živa Střešovi se mi byl sympatický klub, jeliko pokud, když jsem tady byl jako trenér nebo rozhodčí, tak tam tady panuje dobrá atmosféra, rodinné prostředí a všechno tohle, takže jsem znal spousta trenérů, kteří tady trénujou. i Zendulka, takže pro mě to nebylo těžké. Já jsem se na to připravil dlouho, 2 roky minimálně, než jsem sem přijel.
No a proč právě kategorie starších žáků? Nebo tehdy starších žáků, ale těch mladších, to znamená U14?
Jeden z důvodů, proč jsem sem přijel, přišel, je, že jsem trénoval vyloženě Prahu, takže maximálně do Přeboru, a jsem chtěl trénovat tu divize. Mě to vždycky lákalo, protože když jsem tam pískal, viděl jsem, že jakoby tam se hraje lepší fotbal, je to rychlejší a člověk může tu koncepce ještě tam ještě prodat.
Když jsi začal tu divizi, samozřejmě zeptám se tě takhle na úvod, jak si užíváš vůbec to, že můžeš trénovat tu divizi, o které ty jsi snil?
Užívám to strašně moc, jo. Loni jsme skončili taky kolem ty 8. místa a teď jsme se dostali do vysnění top 8 a myslím, že předvádíme jakoby hezký fotbal, který tady vidím reakce rodičů, když hrajem, snažíme se fakt hrát hezký fotbal, ne vždycky se nám to daří, ale když máme dobrý den, tak je hezky na kluky koukat, že jako něco umí. A když jdeme venku, chceme dobře reprezentovat barvy zeleno-bílý a myslím, že jako zatím se nám daří relativně dobře.
No a hezky si mi nahrál, začal si tady tu novou koncepci celé té soutěže, která se v polovině toho roku nebo té sezóny, že jo, hrajeme jednu část na podzim, druhou na jaře, tak ta jarní už je jiná v tom, že se setkají těch top 8 týmů a těch zbylých 8 týmů, hraje se to takto na 2 skupiny. Jak ty se na tohle díváš? Je to krok správným směrem?
Asi myslím, že je to takhle správně, protože tím pádem ty lepší se potkají mezi sebou a tam nejsou tak markantní rozdíly, protože v té základní časté třeba jeden tým vemu náhodně, třeba Most dává 15-0 Varndorf a to není hezký i pro ty kluky. A teď jako když koukám na ty výsledky, jsou hodně vyrovnaný, rozdíly jsou 1-2 góly, a to je hezky pro ty kluky, že jakoby hrají vyrovnaně a jako každý může porazit každého.
Takže ty si ceníš té vyrovnanosti. Ano. Zároveň jak těžké je hledat potom motivaci, když už de facto v uvozovkách o nic nejde. Spadnout nemůžete?
Ano. Našel jsem motivace pro kluky tím, že jsme skončili 8. Takže jsme jakoby na papíře nejslabší tým z top 8 a chceme jim ukázat, že to byla náhoda. Chceme skočit na ty 8. místě na 6. místo třeba. Jo. Je to náš jakoby styl a by byl hodně rád, kdyby tam dostal, protože pak nevím, jaká je tady historie, bych chtěl skončit co nejvýše, jak by to dal, aby statisticky ten ročník byl úspěšný ročník.
V žácích věřím, že se to stát může, ty statistiky úplně nemám, ale věřím, že kdyby to dopadlo, tak jak ty říkáš, tak by to možná rekord byl. Vy máte také zajímavost, a už jsem to probíral tady s klukama, ať už s Karlem nebo s Martinem Hemerem. Máte po svém boku ještě tu vytěžovací soutěž pražskou. Mm-hmm. Tak věřím, že samozřejmě to je věc, které ty si ceníš asi, protože můžeš ty kluky nasazovat, i když třeba nedostanou prostor v té divizi. Ale jak se na to díváš ty jako trenér? Chtělo by se ti to tam ještě po tom, co jsi takto nabuzený tou divizí, chtělo by se ti to trénovat?
No, jakoby souběžně s divize, nebo...
Ne, kdyby jsi měl vybrat, nebo vybrat, kdyby ti bylo přiděleno pražská soutěž najednou?
To by bylo těžké, protože když koukám na to, to je fotbal, který se nehraje s vysokou intenzitou, nebo mnohdy nehrajete s vysokou intenzitou a já bych chtěl tu intenzitu, bych chtěl hrát pressing, repressing v tom fotbalu a mnohdy ten soupeř je tak slabý, že jako ty kluci odchodí a jako mi to vadí, dělá mi to problém, ale kdo hrál fotbal ví, že když hraješ proti slabším soupeřem, prostě ten fotbal nehraješ, jak bys měl hrát.
Je to tedy spíše o tom, ne že by kluci toho nebyli schopni, ale spíš o tom, že jim to je dovoleno.
Přesně tak.
Super. Ještě mě napadá, protože několik tvých zápasů já jsem měl možnost vidět, ať už když jsem je fotil, nebo když jsem tady náhodou byl a vy jste hráli, tak co mě trochu zarazilo a chci se na to zeptat, je to, že v přátelských utkáních nebo přípravných vy sem tam nehrajete v dresech a hrajete v tréninkovém oblečení. Proč vlastně tohleto?
To jsem zavedl já, protože my máme dva tréninkové dresy a jsem chtěl, aby třeba kluci měli třeba na sebe bílý dres, svoje tréninkový, aby ho také vážili. A jedna věc je ta, že jako jsme nechtěl tahat dresy sebou pokud jsme měli, každý má ty drezy, u nás každý měl ty drezy, takže jsem si říkal, že jakoby by to nebylo od věci, aby ho používal na přátelské utkání.
Stalo se už někdy, že kluk přišel v jiném drezu, než měl přijít?
Ne. Já jim to opakuju den před tím, že musí mít. Třeba my jsme používali většinou ten bílý dres, takže jako každý musí mít bílý dres a strukní, tak je učím být zodpovědný vůči svýma dresama, jo. Ale třeba na tréninku taky jako máme den, kdy máme zelený dres, bílý dres a to, tam se stane, že jakoby ten kluk veme zrovna jinou barvu než tu barvu, co by měl mít. Ale za mě na přátelské utkání můžeme se dovolit mít tréninkové dresy.
To já vůbec jsem to nechtěl schazovat, jenom mě to právě zajímalo, protože jsem to viděl prvně a vy to zároveň máte jako docela často na těch přípravných utkáních. Zároveň jsem si říkal, jestli to není způsobeno tím, že někdy máte těch utkání dost skrz víkend. To byly taky i víkendy, kdy jste měli naplánované ano. 4 utkání, že jo? Takže
jako jsem to vždycky přehnal, protože mám zhruba 30 kluků v týmu a chci, aby každý hrál. A se stalo, že jako jsem naplánoval 2 zápasy, jeden sobotu, jeden neděli a nakonec jakoby čas kluku hrály obě zápas, protože spousta se taky omluvili, jo? Akor na ty zimní měsíce.
K tomu, jak jsme se bavili o těch drezech, máš ty sám ještě něco takového specifického, co třeba přinášíš do těch týmů?
Ohledně.
No, jestli máš nějakou specialitu, která jako, na co seš třeba fakt pedant a do té doby to tam nebylo?
Snažím se na kluky apelovat, aby byli kreativní. Že jako třeba, když je standardní situace, si aby to nehráli jako. Oni to říkají normálně, říkám ne, vymýšlí si něco. Musíš překvapit toho soupeře tím, že třeba jeden naběhne, čukne, nahraje druhým. Tohle je fotbal, který bych chtěl vidět častěji. Nebo ty rohy, jo, máme naučení ty standardky, jo, nějaké figly, aby on překvapili soupeře. Takže tohle si přenášet do toho herního procesu, aby ty kluci se dovolovali, aby byli odvážní a aby vždycky vymýšleli nějaké kulišárny, které by byly jako pro toho soupeře překvapující a pro rodiče zajímavý.
Stane se tobě někdy, že tě vlastně překvapí oni?
Ano.
A čím tě překvapili naposledy?
Tím, že oni mají určité zóny, které mají bránit, ale oni se organizoval to úplně jinak, že bránili jiným systémem, ubránili to. A pak se mě ptal, jako, proč se nebránili, jaký jsme to nastali. Říkal, no ale ten kluk byl vysoký, vím, že on je dobrý hlavičkář a tento je to, takový říkám, dobře. Jste to jakoby sami vyhodnotili a jsem příjemně překvapený, že jste to dělali.
Musím se zeptat ještě na jednu věc, asi by mi to posluchači neodpustili. A to sice ty a čeština, bravurně ji zvládáš, ale přesto samozřejmě oproti nám, rodilým mluvčím, není třeba ta čeština až tak plynulá, nebo někdy třeba nesklonuješ, což je naprosto jako pochopitelné, ale může to pro nás, rodilé mluvčí, vypadat někdy jako úsměvně nebo vtipně. Jak bojuješ s tímhle?
Já už to neřeším. Prostě mluvím to, jak mluvím, a když někdo mě nerozumí, tak můžu to opakovat. A když mě ještě nerozumí, tak můžu mu to říct v angličtině nebo v francouzštině, pokud to rozumí francouzsky nebo anglicky.
A co kluci, byl nějaký moment, kdy si právě na to třeba museli zvykat?
Z začátku někde třeba, jak mám dva kluci, které měli tendence mě opravit, tak vždycky ho ptám, tak pane učitel češtiny, tak jak jsem to říkal, jako je to správně, spisovně, jo, on říká, že jo, jo, a jako takhle se zasmějeme a jdem z toho, jo, to člověk nemá si dělat těžkou hlavu z toho, že prostě má nějaký přízvuk a tak dále, to jak by se jsem na to už zvykal.
Ty jsi po svém boku měl dva asistenty, pokud dobře počítám, za celou tu dobu. Mluvil jsem tady o Karlovi, což je kluk, který přicházel z dorostu, ze 17 tehdy. Jaké to pro tebe bylo ho přijmout mezi sebe a jak se vám dařilo?
Spolupráce s Karlem je úžasná věc. To je pracovitý kluk, je slušný, chodí včas. Co si řeknem, že budem trénovat, dodržuje to. Snaží se budovat tu autoritu u kluku, někde to nemá jednoduchý, protože jako není tak starší jako ty kluky, takže občas jako se zkouší na něho, ale statečně s tím bojuje a jsem s ním spokojný.
Chtělo by se zeptat, kdo byl tvým druhým asistentem?
Ivan Pecha.
No a tam je dobré se pozastavit, protože to byla docela zajímavá osobnost pro střešovický fotbal. Poměrně velké jméno, pokud chcete, tak si ho určitě vyhledejte. Přinesl on něco nového do toho trenérského pojetí pro tebe?
Rozhodně, protože on jakoby ještě nedávno hrál vysokou ten fotbal, takže přinesl oživení v tom tréninkovém procesu, přinesl hodně, jak na čem člověk by se měl zaměřit, a pro mě to bylo jakoby hodně přínosné body, s kterýma do dneska pracuju, ale on byl jakoby kliďas na rozdíl ode mě a mi hodně dal jako asistenta, jako, nebo já ho beru jako rovnocenný trenér, jsme byli jakoby dvojice, které pracovala dobře. Jo, do dneska chodím koukat na jeho zápasy, chodí koukat na moje zápasy, takže jakoby jsme pořád v kontaktu, probíráme jisté věci, mluvíme o hráče, jak je zná a tak, takže tohle jakoby mě zůstalo po něm.
Hrál vysoko fotbal jakože velmi, a tak se sluší zeptat také na to, jestli vyprávěl nějaké historky právě z těch vyšších pater fotbalu.
Ano, klukům říkal, že jakoby třeba tady máme 3 tréninky a jestli někdo chce hrát vysoký fotbal, tak by měl přidat. Tím, že jakoby, aby měl 4., 5. trénink sám nastavit a dodržovat, aby byl jakoby plnulý v tom, co dělá, aby byl vytrvalý v své víze, a že když to budou dělat, tak nikam dostanu. Jo? A jako přines taky jakoby respekt, protože když mluvil, ty kluci jako neměli tendence jako s ním se hádat, co řekl, to taky platilo a jako nám hodně pomohl a klukům taky přidal jako větší sebevědomí.
Cíle už si mi pro tuhle sezónu tak nějak nastínil, že byste chtěli skončit v té top 6, ale co ty, co plánuješ dál?
Tak rozhodně mysleli by ta divize, aby by rád vzal znova jinou kategorii a šel s nima ty 2 roky. Myslím, že moje putování po Sukrovánské ulice ještě neskončila.
Tak to slyším velice rád. A tak samozřejmě teď do divizních pater nakoukne ten Siránův ročník za nějaký ten, ani ne půl rok, dneska to jsou 3 měsíce, ano. Necelé. Už se to velmi blíží. Je třeba tohle ročník, na který ty si děláš zálusk?
Ano, protože je to výjimečný ročník a Cyrano s nima udělal velký pokrok. Jsem koukám na její zápasy, to je fantazie. Jakoby u některých kluků jsou jak řeší ty herní útočné situace, to je něco úžasného. Jo, a to důkaz je tím, že dostali do finálové skupiny Planeo Cupu a hrajou hezký fotbal. A jakoby se na ní těším, pokud dostanu je na starost.
Tak pojďme se teď podívat ještě na to, když jsi přicházel do Střešovic. Bylo něco, co tě tady překvapilo? Ať už příjemně nebo nepříjemně.
Tak překvapení by řekl, jako jsem viděl, do čeho jdu, a nic zásadně mě nepřekvapilo. Jako trenéři se fakt k sobě chovají velice hezky. Jsem nikdy nebyl svědkem nějakou extrémní hádku mezi trenérama, což je fakt jakoby výjimka, protože všude trenéři se nemají rádi, hážou si klacky pod nohama, a tady jakoby něco takového jsem nebyl svědkem.
Nic negativního tě nenapadá teda?
Zatím nic.
Tak doufejme, že to u toho zůstane. Já ještě jsem si tady poznačil, protože to by bylo dobré neopomenout, že ty si kromě trenéřiny a rozhodcování, tak si také měl možnost nakouknout do zápasu s gentlemany. Tak jak se ti s naším týmem gentlemanů hrálo?
No, jako dobře se mi tam hrálo, ale člověk už jakoby s věkem nemá takový vydrž, aby ten fotbal hrál jako s tou intenzitou, ale je hezky vidět, jaký jsme trenéři a jaký jsme hráči. Jo, jako je tam to něco jiného, chceme po našem hráči, ale nejsme úplně schopni tohle produkovat mezi sebou. Jo, ale jakoby to je dobrá parta. Jako občas na sebe zvýšíme hlas, ale celkově je tam dobrá atmosféra, snažíme se hrát fotbal, někde total fotbal a zapomínáme na obranu a tak dále, ale jakoby je to dobrá parta, jakoby hraje se mi dobře s gentlemanama.
Zeptám se rovnou, plánuješ nějaký další starty s gentlemanama?
Rozhodně, když budu povolány, tak určitě.
A zase krásně mi nahráváš, protože jsi zmiňoval, že není taková výdrž. Já věřím, že by si toho byl schopen odehrát výrazně víc, ale nemáš někdy pocit, že pan trenér Sirový tě na hřiště pouští málo?
Tam střídáme jakoby opakovaně, ale jakoby já sám, protože třeba pískám třeba druhý den, by nechtěl být tak unavený, aby zvládl ten zápas. Jo? Já sám si říkám o ten minutáž, protože se nějak jakoby musím se šetřit na víkend. Většinou hráli jsme v pátky a když mám zápas v sobotu, tak jako musím se tolik se neurvat, aby zvládl ještě další zápas o víkendu.
Říkáš, že se nemůžeš tolik urvat a já se toho opět chytím, protože gentlemani jsou také pověstní tím, že mají někdy velmi silné třetí poločasy. Jak zvládáš tohle?
No, ten třetí poločas to musí být, jo, ale s rozumem, jo, jakoby, jak říkám, prostě druhý den člověk musí fungovat jednak jako trenér nebo jako rozhodčí. A když třeba by rád využíval ten třetí poločas, až budu mít vykonávat ty víkendové povinnosti. No.
Od třetích poločasů trochu jinám, a to sice, já jsem četl v jednom z těch rozhovorů, že si po tom zápase, který si pískal a ze kterého byla ten jako reportáž a rozhovor pořízen, tak že ty si potom měl k obědu svíčkovou.
Ano.
Co všechno za jídlo máš rád tady z Čech?
Svíčkovou. Jako občas dávám kachnu s bramborama. Dávám guláš, ale jako nemám to třeba jedno za čas jenom, jo. A jako české jídlo je dobré jídlo, ale je hodně sytý.
To jsi také říkal, že svíčkou si dáváš rád, ale jen jednou za čas, protože pak by si moc přibíral.
Ano.
Takže hlídáš si to.
Ano. Když jsme měli o ty třetí poločas, tak proto, když jsem sem přijel, jsem vážil kolem 60 a dneska jsem nad 85, jo, takže tam ta strava má dopad na to, jak dneska člověk vypadá.
Ptal jsem se na cíle u 15. Musím se tě zeptat i na tvé hráčské cíle pro tuto sezónu, která už je za dveřmi, ač se to nezdá, už gentlemani pomalu, ale jistě ladí svou formu. Tak máš ty nějaké body, kam by ses chtěl dostat?
By chtěl konečně dát gola za gentlemany a by chtěl, aby ho skončili třeba na druhém nebo na prvním místě.
Čili jsi jedním z těch, který by chtěl postoupit.
Ano.
Dobře, doufám, že to slyší i pan trenér Syrový, protože ten někdy má tendenci říct, že by snad raději nepostupoval. Těžko říct, co tím sleduje. Třeba se ho někdy budeme moc zeptat. My už jsme na konci dnešního rozhovoru. A jako vždycky, tak i tobě bych teď předal slovo na blog, který já nazývám Přání SKS a spočívá v tom, že ty si můžeš říct úplně cokoliv, ať už je to přání, připomínka, návrh, cokoliv, co budeš mít na srdci, ale poprosil bych, aby se to týkalo jen a pouze Střešovického klubu. Tak stage is yours.
Tak co bych přál, myslím, že nové šatny, ale prý ty jsou v plánu. By přál taky místo klíče, aby ho měl ty přístupy třeba na čipy. To bylo moje přání a tak k tomu jako myslím, že to jsou moje dvě přání, aby ho měli šatnu, nějakou hezkou místnost pro trenéry a častější sraz trenéru.
Tak věřím, že se tvá přání vyplní. Mým dnešním hostem byl Rafael Belej. Díky, že jsi našel cestu a vážil si kroky do našeho cukrovarnického studia.
Tak děkuji za pozvánku a doufám, že divákům bude líbit, co jsem říkal. Tak jako snažili jsme vás všech pobavit o fotbale a o všech kolem.
Já věřím, že se vám to líbilo, mě určitě, a ještě než nás opustíte, dovolte mi, abych vás pozval na to, co se bude dít v našem cukrovarnickém areálu tuto sobotu a neděli, jak už to bývá zvykem, tak ta sobota opět je o něco více našlapaná. Máme tady hned, pokud se dobře dívám, čtveřici, ano, je tomu tak, čtveřici mistrovských utkání, protože své první mistrovské utkání odehraje náš dorost, a to konkrétně U17 a U19. U17 ta začíná hned ráno proti Dolním Chabrům, hned na ně potom naváže několikrát zmiňovaná U13 a U12, ta bude změřit své síly proti týmu ze Žižkova, Viktorie Žižkov, slavný to soupeř, uvidíme, jak se jim bude dařit. Poté nastoupí na plac U19 proti Libuši, taktéž, jak už jsem říkal, první jarní mistrovské utkání a celý sobotní program potom uzavře náš mužský Celtic, který změří síly s Lisolajemi a lze to považovat za generálku před soutěží, která na Celtic už čeká také za rohem a za 14 dní už je uvidíme v prvním mistrovském utkání. S Nisolajemi hráli naposledy v létě, bylo to utkání vyrovnané, tak pokud byste chtěli, najděte si cestu i na tohle utkání. V neděli je jedno jediné utkání tady v Cukrovarnické, a to sice naše mužské Bčko, tak tam by se vaše podpora zcela jistě hodila, protože Bčko jak krásnou mělo zimní přípravu, tak teď se jim bohužel dvakrát výsledkově nezadařilo, ale věřme tomu, že proti odvěkému rivalu MSM, tak ta situace, že si odnesem naše Bčko 3 body, nastane a vy budete u toho. Pojďme si to přát, stejně jako si Rafa přál nové kabiny. No a mě už nezbývá, než se s vámi všemi rozloučit. Děkujeme, že jste nás poslouchali až sem. Také doufám, že se vám to líbilo, a za 14 dní se budu těšit jako obvykle na vaší oblíbené adrese, na vašich oblíbených platformách. Však už to znáte. Díky moc a za 14 dní naslyšenou.